Примітка інквізиції. Те, що за браком кращої назви я тепер називатиму архів Кейна, насправді навряд чи заслуговує на таку пишномовну назву. Він складається лише з однієї інфоскрижалі, напханої файлами і розташованими з безцеремонним нехтуванням хронологією, і не має жодної схеми індексації, яку б мені вдалося визначити, попри тривале вивчення його вмісту. А от що можна стверджувати із абсолютною впевненістю, так це те, що автором був не хто інший, як знаменитий комісар Кайфас Кейн. І архів був написаний ним під час його виходу у відставку, коли він працював викладачем у Схола Прагеніум. Це дозволило б віднести дату створення архіву до певного часу після його призначення на посаду у 993 році 41-го тисячоліття. З випадкових посилань на його опубліковані мемуари «Служіння імператору. Життя комісара», які вперше побачили світ у 5-му році 42-го тисячоліття, можна з упевненістю зробити висновок, що процес їхнього написання надихнув його на повнішу розповідь про пережитий досвід, і що основна частина архіву була створена не раніше вказаного часу. А от щодо мотивів, які спонукали комісара написати ці мемуари, лишається здогадуватись, оскільки публікація була б неможливою. Ба більше, щойно ці мемуари з'явилися на світ, я відправила їх у сховище інквізиції з причин, які відразу мали б бути очевидними будь-якому уважному читачеві. Тим не менш, я вважаю, що вони цілком варті подальшого вивчення. Деякі з моїх колег-інквізиторів можуть бути шоковані, дізнавшись, що один з найшанованіших героїв Імперіуму був, за його власним визнанням, повним негідником і корисливим пройдисвітом. Факт, про який завдяки нашим, так би мовити, спорадичним епізодам співпраці, мені давно було відомо. Мало того, як на мене, варто наголосити, що саме ця комбінація вад характеру зробила його одним з найефективніших слуг Імперіуму, які коли-небудь існували. І це попри його наполегливі та спрямовані на протилежне зусилля. Адже за понад століття активної служби в комісаріаті, а також час від часу менш помітній діяльності за моїми наказами, він встиг зустріти в бою та перемогти майже всі види ворогів людства – некронів, тау, тиранідів, орків, ельдарів, як незаплямованих, так і зіпсованих руйнівними силами, а також демонічних агентів цих самих сил. Слід визнати, що ці зустрічі ставалися проти його бажання – але в багатьох випадках неодноразово і завжди з успіхом. Мало хто з більш благородних синів Імперіуму може з ним зрівнятися, якщо навіть взагалі може. Справедливості заради, слід також зазначити, що Кейн є найсуворішим критиком самого себе, часто силкуючись заперечити, що в тих численних випадках, коли він, попри сповідувані ним низинні мотиви, вчиняв, як може здаватися, переважно з лояльності чи альтруїзму, і це справді відповідало дійсності. Можна назвати іронією долі те, що усвідомлення власних недоліків засліпляло його власні, часто добре приховані чесноти. Варто також замислитись над тим, що коли мужність, як часто стверджують, полягає не у відсутності страху, а в його подоланні, Кейн справді цілком заслуговує на свою героїчну репутацію, навіть якщо він завжди наполегливо заперечував цей факт. Якби ми не засуджували його моральні вади, його успіхи є незаперечними. І ми можемо бути вдячними за те, що нарешті з'явилася власна відповідь Кейна про його неоднозначну кар'єру. Щонайменше, ці мемуари пролють нове світло на багато дивних сторінок недавньої історії Імперіуму. А ті дані про наших ворогів, які він викладає з позиції безпосереднього учасника подій – містять багато цінних, хоч і своєрідних ідей та позицій на шляху до розуміння та здогадок про їхні темні задуми. Саме з цієї причини мною був збережений цей архів, та чимало мого вільного часу за ті роки, що минули з моменту його відкриття, пішло на редагування та коментарі, оскільки моєю метою було спробувати зробити його більш доступним для моїх колег-інквізиторів, які, можливо, побажають ознайомитися з ним самостійно. Схоже, що Кейн не передбачав написання за якоюсь загальною структурою, просто занотовуючи випадки зі свого минулого так, як вони йому траплялися, і як наслідок, багато епізодів позбавлені контексту. Він має незручну звичку починати безпосередньо з епіцентру подій, а не з їхнього початку. І багато коротких фрагментів раптово закінчується, коли його власна участь в описаних ним подіях добігає кінця. Тому мною було прийнято рішення розпочати процес розплутування цього клубка з його розповіді про кампанію на Гравалаксі, яка є досить послідовною, і з якою члени нашого ордену будуть хоча б побіжно знайомі завдяки моїй власній участі у цій справі. І справді, там згадується наша з ним перша зустріч. Причому думка Кейна про неї, мушу зізнатися, на перший погляд здалася мені досить кумедною. Здебільшого, архів говорить сам за себе. Хоча я взяла на себе сміливість розбити довгу і неструктуровану розповідь на відносно самостійні розділи для полегшення процесу читання. Цитати та епіграфи, котрі передують розділам, є певною поблажливістю з мого боку, оскільки вони взяті зі збірки подібних висловлювань, складеної самим Кейном для очевидної розваги та повчання кадетів. Але я виправдовую це тим, що вони потенційно дають додаткове уявлення про тонкощі роботи його розуму. Крім того, моє втручання обмежилося лише декількома редакторськими коментарями у ті моменти, коли, на мою думку, варто було б додати ширшого контексту дещо егоцентричній манері викладення подій з боку Кейна. Всі ці промітки належать виключно мені. Зрештою, я із задоволенням дам словам Кейна робити свою роботу. Розділ перший. Не знаю, яку думку про них має ворог, але присягаюсь імператором, вони мене лякають. Генерал Каріс про вальгальців під його командуванням. Одне з перших, про що дізнаєшся, коли стаєш комісаром, це те, що люди ніколи не раді тебе бачити. Це, звісно, не стосується мене. Бо тепер моя славна і незаслужена репутація випереджає мене всюди, куди б я не пішов. Мені варто було б пам'ятати про цей постулат у молоді роки. Адже тоді мені ніколи не довелося б дивитися в очі смерті у вигляді солдатів, яких я мав би надихати на вірність імператорові. У перші роки мого перебування на посаді вірного слуги його славної величності, мені довелося стикатися, а точніше з криком тікати від орків, некронів, тиранідів і добряче пошарпаного демоновмісника. І це лише деякі з найяскравіших моментів моєї безславної кар'єри. Але ті миттєвості, коли я стояв у тій їдальні, на волосину від того, щоб бунтівні гвардійці почали рвати мене на шматки, виявилися унікальним досвідом, який, однак, я не маю жодного бажання повторювати. Я мав би зрозуміти, наскільки все було кепсько, з того, як один з вищих офіцерів мого нового полку посміхнувся мені, коли я вийшов з човника. Звичайно, в мене були всі підстави побоюватись найгіршого, але на той час я вже не мав вибору. Як не парадоксально, але це жалюгідне завдання здавалося мені найкращим шансом зберегти власну дорогоцінну шкуру цілою і неушкодженою. Проблема, звичайно, полягала у моїй незаслуженій репутації героя, яка на той час зросла до таких абсурдних розмірів, що комісаріат нарешті помітив мене і вирішив, що я марную свій талант в артилерійському підрозділі, який я обрав як найбезпечніше місце, щоб досидіти до кінця служби імператору і якомога далі від гарячих точок. Тож, мене вирвали з позиції відносної безпеки та відправили безпосередньо до штабу бригади. Спочатку все здавалося не таким вже й поганим, оскільки мені не доводилося робити нічого складнішого, ніж перекладати папірці та час від часу організовувати солдат у вогневі загони. І це мене цілком влаштовувало. Але проблема, коли всі вважають тебе героєм, полягає в тому, що народ схильний думати, що тобі вкрай подобається перебувати в смертельній небезпеці. І тому вони силкуються зробити все можливе, аби забезпечити тобі цю небезпеку. За півдесятка років, що минули з моменту мого прибуття, я був тимчасово прикомандирований до підрозділів, яким серед іншого доручали штурмувати укріплені позиції, зачищати решітки космічних кораблів та проводити розвідку в глибокому тилу ворога. І щоразу, коли я повертався живим, не в останню чергу завдяки моєму природному таланту рибкою пірнати в укриття і чекати, поки навколо вщухне галас, генеральний штаб гладив мене по голові, виносив чергову подяку і намагався знайти ще більш витончений спосіб мене вбити. Очевидно, потрібно було щось робити і діяти швидко, поки моя удача не покинула мене остаточно. Тож, як часто траплялося і раніше, я дозволив своїй репутації взяти все на себе та подав прохання про переведення назад до полку. До будь-якого полку. На той час мені вже було все одно. Багаторічний досвід навчив мене, що можливостей подбати про власну шию ставало набагато більше, коли я мав вище звання за будь-якого офіцера біля себе. Просто я не вважаю, що був створений для перекладання папірців. Перепросив я у маленького коротуна в офісі лорда-генерала із списком немов утхора. Він розважливо кивнув і вдав, що гортає мою справу. «Не можу сказати, що я здивований», – промовив він, злегка похнюпивши носа. Хоча він намагався виглядати холоднокровним і стриманим, мова його тіла видавала його хвилювання від присутності живої легенди. Принаймні, саме так назвав мене якийсь дурень-коментатор підкасту після облоги Перлії. І це прізвисько прижилося. Ну, а наступне, що я пам'ятав, це моє власне обличчя, яке посміхається з плакатів по всьому сектору. І я навіть не міг взяти горнятко рекафу, щоб мені під носа не пхали папірець із проханням про автограф. Запевняю, перебирати папірці – це не для всіх. Ха, шкода, що не всі ми можемо з такою ж відданістю дбати про безпосереднє функціонування імперіуму, промовив я. Він на мить різко зиркнув на мене, дивуючись, чи то був не жарт, а то так і було. Але потім він вирішив, що я просто був ввічливим. Я вирішив трохи додати. Але боюся, я занадто довго був солдатом, щоб зараз починати змінювати власні звички. Звісно, таке зазвичай казав Кейн-герой. Адхоромордий проковтнув це. Він узяв мою заяву про переведення так, неначе це була реліквія одного з благословенних святих. «Я займуся цим особисто», – промовив він, ледь не з поклоном проводжаючи мене до виходу. І ось, приблизно через місяць, я опинився в човнику, який наближався до ангарного відсіку праведного гніву, старого і побитого життям військово-транспортного корабля, схожого на тисячі інших, котрі перебували на службі імперіуму. І на майже всіх з яких, як мені іноді здається, я літав упродовж цих років. Знайоме на запах корабельне повітря, затхле та рециркульоване, в яке міцно в'ївся сморід прогорклого поту, машинного мастила та вареної капусти, із шипінням увірвалося до пасажирського відділення, коли відкрився люк. І я вдихнув це повітря із вдячністю, оскільки воно витіснило не менш знайомий аромат стрільця Юргена. Він був моїм ад'ютантом майже від самого початку моєї комісарської кар'єри, близько 20 років тому. Юрген, замалий зростом для вальгальця, якимось чином примудрявся виглядати незграбним і недоречним, де б він не був. І за весь час, що ми провели разом, я не міг пригадати жодного випадку, коли б він одягнув щось таке, що сиділо б на ньому належним чином. Хоча він був достатньо доброзичливий за характером, він, здавалося, не надто добре ладнав із людьми, і більшість у свою чергу воліла уникати його товариства. Ця тенденція, без сумніву, посилювалася хронічним псоріазом, на який він хворів, а також запахом його тіла, до якого, щиро кажучи, мені довелося довго звикати. Однак він виявився здібним і цінним ад'ютантом. Не в останню чергу завдяки особливому складу розуму. Не надто кмітливий, але охоче догоджати та буквальний у своєму підході до виконання наказів, немов відданий пес. Він став корисним буфером між мною і деякими найбільш обтяжливими аспектами моєї роботи. Він ніколи не ставив під сумнів нічого з того, що я говорив чи робив, очевидно, бувши переконаним, що це так чи інакше має бути на благо імперіуму. І ця його відданість, зважаючи на ту мою дискредитуючу діяльність, до якої я іноді вдавався, була набагато більшим, чого я міг би очікувати від будь-якого іншого солдата. Навіть після всього цього часу я й досі ловлю себе на думці, що іноді сумую за ним. Тож він був поруч зі мною, напівприхований нашим багажем, який накидав попри вагу, коли мої підбори вперше постукатіли покриттям палуби під човником. Я не був проти. Досвід підказував мені, що людям, які зустрічаються із нами уперше, корисніше буде отримувати повну картину поетапно. Я зробив невелику паузу задля драматичності, перш ніж рушити вперед, щоб зустріти невеличку юрбу гвардійців, які вишукувалися для привітання біля головних вантажних воріт. Стукіт моїх кроків по металу звучав максимально чітко та авторитетно. Ефект злегка перебивався тріскітом і брязкотом металу, обпаленої двигунами шатла ділянки, яка вистигала. Ну і хиткою хидою Юргена позаду мене.
«Ласкаво просимо, комісаре! Це велика честь!»
На диво молода жінка із рудим волоссям і блакитними очима зробила крок уперед та відсалютувала мені, як під час параду. На мить я подумав, що мене тонко зневажили, адже серед присутніх були лише молодші офіцери. Але потім я порівняв її обличчя із зображенням на ознайомчій скрижалі. Я відповів на привітання. «Пані полковник Кастін», – кивнув я на знак визнання. Хоча я й не заперечував проти того, щоб при нормальному перебігу подій до мене підлещувалися молоді жінки, така відверта спроба задобрювання викликала у мене легку нудоту. Потім я краще роздивився її сповнений надії вираз обличчя і відчув щось на кшталт сходження на відсутню останню сходинку. Вона була абсолютно щирою.
«Імператор, допоможи! Вони дійсно були раді мене бачити. Певно, справи тут були гірші, ніж я собі уявляв.
Наскільки все було погано, мені ще належало дізнатися, але я вже мав певні перечуття. З одного боку, мої долоні поколювало, що завжди означало неприємності, які висять у повітрі, немов статика перед бурею. А з іншого боку, я відійшов від звички, яку мав усе життя, і по-справжньому уважно прочитав ознайомлення під час нудної подорожі на цей корабель. Одним словом, бойовий дух 296/301 Вальхальського полку перебував на самісінькому дні. І першопричина цього була очевидна з назви полку. Об'єднання нечисленних полків було стандартною практикою в імперській гвардії, розумним способом укріплення після бойових втрат, аби зберегти сили підрозділів для подальшого використання у польових умовах. А от що не було розумним, так це об'єднання залишків 301-го вправного планетарного штурмового підрозділу із 1500-літньою майже традиційною вірою у власну вроджену перевагу над будь-яким іншим підрозділом гвардії, особливо над іншими вальгальцями. Так, і саме цих хлопців об'єднали з 296-м. Останній же належав до підрозділів другого ешелону, який, якщо підлити Прометію у вогонь, був одним з небагатьох жіночих полків, сформованих та розквартированих на цій пустельній крижаній кулі. І на довершення всього, Кастін отримала повне командування на підставі того, що прослужила на 3 дні більше за свого нового безпосереднього підлеглого – чоловіка з набагато більшим бойовим досвідом. Не те, щоб комусь з них справді бракувало бойового досвіду. Тепер, після битви за Коранію, тираніди напали взагалі без попередження. І кожен гвардійський полк на планеті був змушений чинити запеклий опір протягом майже року, перш ніж прибув флот і кілька капітула Стартес. Примітка інквізиторки Емберлі Вейл. Звичайно, практично нечувано, щоб цілий капітул Астартес у повному складі вийшов на поле бою одночасно, не кажучи вже про 2. Кейн, вочевидь, має на увазі, що тут були задіяні елементи з 2 різних капітулів – по кілька рот з відвойовників та мечів імператора. Тільки після прибуття підкріплень хід подій вдалося переломити. На той час кожен вцілілий підрозділ зазнав щонайменше 50% втрат, а чимало і набагато більше, і бюрократи з монітором почали процес об'єднання розбитих уцілілих у боєздатні підрозділи. Принаймні, так було на папері. Ніхто із практичним військовим досвідом не був би таким ідіотом, щоб ігнорувати моральні наслідки своїх рішень. Але от вам і бюрократи. Можливо, Якби ще кільком телепням з адміністратуму видали лаз гвинтівки та наказали місяць-другий повоювати пліч-опліч зі справжніми солдатами, це трохи б розворушило їх уявлення про стан речей. Звісно, якщо вони якимось дивом не отримали б кулю в спину у перший же день. Але я відволікся. Я відповів на привітання Кастін, помітивши при цьому слабке знебарвлення тканини під її знаками розрізнення. Там, де були капітанські погони, до її нещодавнього, несподіваного підвищення у званні до полковниці. В обох полках залишилося небагато офіцерів на той час. Тираніди покінчили з ними. І їм ще пощастило. Одним із нових об'єднаних підрозділів командував, принаймні я так чув, колишній капрал. Примітка. Він помилився, або, можливо, перебільшив для більшого ефекту. Новопризначений очільник 112-го полку суворих вершників насправді був колишнім сержантом, але отримав бойове звання лейтенанта вже під час оборони Коранії. Жоден із вищого командного складу в жодному з нещодавно об'єднаних підрозділів не робив кар'єрного стрибка безпосередньо з нестройового офіцера. На жаль, жоден з їх комісарів не вижив. Тож завдяки моєму вчасному проханню про переведення, мені доручили розібратися із цим безладом. Як же мені пощастило. Майор Броклоу, мій заступник. Кастін представила чоловіка, який стояв поруч із нею, з так само новими знаками розрізнення. Його обличчя майже непомітно почервоніло, але він зробив крок уперед і міцно потиснув мою руку. Очі під темним чубом волосся були крем'яністо-сірими, і він стискав мою долоню занадто міцно, намагаючись оцінити мою силу. Звісно, у цю гру можна грати вдвох. Плюс я ще мав перевагу у вигляді пару огментованих пальців. Тож я відповів йому взаємністю, м'яко посміхаючись, поки з його обличчя потроху зникав колір. «Майоре!» Я відпустив його руку, перш ніж постраждало щось інше, окрім його гордості, і повернувся до наступного офіцера у строю. Кастін зібрала майже увесь свій командний склад, як того, і вимагав протокол. Але було зрозуміло, що більшість з них не надто раді мене бачити. Лише деякі з них наважилися зустрітися зі мною поглядами. Але легенда про Кейна-героя прибула сюди раніше за мене. І ті, що дивилися на мене із захватом, вочевидь сподівалися, що мені якимось чином вдасться виправити ту ситуацію, яка, на їхню думку, вже далеко вийшла за межі їх можливостей. Не знаю, про що думали решта. Можливо, вони відчули полегшення від того, що я з самого початку не запропонував до біса перестріляти їх усіх і поставити на їхні місця когось компетентнішого. Звичайно, якби це був реальний варіант, я, може, і розглянув би його. Але в мене була небажана репутація чесного та справедливого офіцера, який потрібно було відповідати, тож на цьому все і закінчилося. Я повернувся до Кастін і показав на купу валіз, що похитувалися позаду мене. Її очі злегка розширились, коли за тією барикадою мотлоху вона побачила пику Юргена, але, думаю, будь-хто, хто сходився в рукопаш з тиранидами, сприйняв би цей досвід відносно спокійно та без переляку. І вона швидко замаскувала початкові емоції. Більшість присутніх офіцерів, як я помітив із добре прихованим задоволенням, тепер дихали неглибоко та через рот. «Мій ад'ютант, стрілець першого класу Ферік Юрген», – представив я його. Насправді існував лише один клас стрільців, але я не очікував, що вони це знатимуть. І таке дрібне неофіційне підвищення – додало б йому трохи престижу згори того, що він був ад'ютантом комісара. Що своєю чергою добре відобразилося б і на мені. Можливо, ви могли б виділити йому якусь каюту?
Звісно.
Вона повернулася до однієї з наймолодших лейтенанток, білявою, схожою на кобилу дівчину невиразної зовнішності, яка виглядала так, неначе була більш доречною на фермі, ніж у військовій формі, і кивнула. Суло! «Нехай інтендант подбає про це!»
«Я сама!»
– відповіла та, трохи перебравши із вдаванням завзяття молодшого офіцера. «Мейгель робить усе можливе, але він ще не надто добре розуміється на системі». Кастін м'яко кивнула, не вловивши жодної проблеми. Але я побачив, як стиснув зуби Броклоу,
А також помітив, що більшість присутніх офіцерів-чоловіків не змогли приховати свого невдоволення.
«Сула була нашим інтендантом до останнього підвищення», – пояснила Кастін. «Вона знає ресурси корабля краще за всіх». «Не сумніваюся, що так і є», – дипломатично відповів я. «І я впевнений, що у неї є важливіші справи, ніж пошук ліжка для Юргена. Ми самі зв'яжемося з сержантом Мейгелом з цього приводу, якщо ви не проти».
Звісно, ні.
На мить зніяковіла Кастін, але лише на мить. Краєм ока я помітив, що Броклоу дивиться на мене з чимось схожим на повагу. Ну, це вже було краще за нічого. Але було цілком зрозуміло, що мені доведеться добряче попрацювати, щоб перетворити цей роз'єднаний і деморалізований мотлох на щось більш-менш схоже на боєздатний підрозділ. Принаймні, може, не все було втрачено. Якщо вони були вкрай не готовими для того, щоб битися з ворогами імператора, то от якраз для того, щоб начистити один одному писки, вони безумовно були в достатньо хорошій формі. І в цьому мені незабаром доведеться переконатися. Я навряд чи зміг би дожити до свого другого століття, ігноруючи маленькі перечуття неприємностей, які іноді з'являються незвідки. Наприклад, свербіж у долонях або тихенький голосок у потилиці, який шепоче мені щось на кшталт «Тут щось занадто гарно, щоб бути правдою». Але в перші дні перебування на борту праведного гніву я не потребував таких тонких підказок з боку моєї підсвідомості. Напруга висіла у повітрі призначених для нас відсіків, як аромат озону навколо демоновмісника. Хіба що іскри не сипались з перегородок. І я не був єдиним, хто це відчував. Жоден з інших полків на борту не наважився б приблудити до нашої частини корабля. Чи то потервенити, чи за давньою традицією розіграти членів іншого підрозділу. Корабельна воєнна поліція пересувалася напруженими та сторожкими групами. Відчайдушно шукаючи хоч якогось перепочинку, я навіть робив візити ввічливості до інших комісарів на борту. Але вони були далекі від доброзичливості. Молодші офіцери, а точніше позбавлені почуття гумору імператорові служаки, були надто переповнені повагою до моєї репутації, щоб скласти мені хорошу кампанію. А більшість старих тихо скриготали зубами через те, що бачили в мені молодого вилупка, який прагне слави. Однак, якими б нудними не були ці інтермедії, невдовзі в мене з'явилася нагода за них подякувати. Єдиною світлою плямою був капітан Парджита, який командував судном останні 30 років, і з яким я знайшов спільну мову з нашої першої спільної вечері. Я впевнений, що першого разу він запросив мене лише тому, що цього вимагав протокол, а можливо навіть із цікавості побачити, як насправді виглядає герой Імперіуму у плоті. Але вже на півдорозі до другої страви ми з ним теревенили, немов старі друзі. Я розповів декілька байок про свої минулі пригоди, а він відповів мені кількома власними історіями. І до того моменту, поки ми перейшли до Амасеку, я розслабився найбільше за останні місяці. Варто зазначити, що він серйозно оцінив проблеми, з якими я зіткнувся у особі Кастін з її натовпом. «Вам потрібно відновити дисципліну», – кивнув він мені, – «перш ніж ця гниль пошириться далі. Пристрельте одного-двох, і це вправить їхні мізки на місце». Сказати це було легко, але не так легко зробити. Більшість комісарів саме так би і вчинили. Але згуртування полку навколо страху та відчайдушної ненависті до тебе має свої недоліки. Особливо з огляду на те, що незабаром ти можеш опинитися з цими людьми безпосередньо на полі бою, і всі вони будуть озброєні. І як я вже казав, мені треба було підтримувати власну репутацію. А значною мірою це полягало в тому, щоб удавати, що мені не начхати на солдатню, яка перебуває під моїм командуванням. Тож, на жаль, це було не варіантом. І от тоді, коли я повертався до своєї каюти після одного з таких приємних вечорів, мені довелося вжити певних заходів, без яких я цілком би міг обійтися. На початку мене насторожив саме шум.
поступово наростаючи гомін голосів із коридорів, котрі вели до нашої частини корабля. Мій приємний задумливий настрій, підсилений Амасеком Парджити та переконливою перемогою над ним у партію в регіцит, миттю зник. Я надто добре знав цей звук. А то під чобіт по палубі за моєю спиною, коли загін воєнполів помчав у напрямку заворушення із шоковими кийками напоготові, був достатнім цьому підтвердженням. Я прискорив крок і незабаром приєднався до них, ставши поряд із командиром загону. «Схоже на бунт», – промовив я. Порожнє око голова кивнула.
«Саме так, пане.
Є ідеї, що могло його спричинити?» «Не те, щоб це мало значення. Тліюче обурення серед вальгальців було майже достатньою причиною саме по собі. Будь-який привид був би достатнім. Якщо він і мав якусь здогадку, то я її так і не почув. Коли ми підійшли до дверей їдальні, об його шолом розбилося керамічне горнятко із гербом 296-го полку.
Кров імператора!»
Я рефлекторно пригнувся, сховавши за найближчими меблями, щоб оцінити ситуацію. Поки воєнполи пробиралися наперед мене, б'ючи кийками по будь-якій цілі, яка траплялася під руку. Приміщення перетворилося на розбурхану масу розлючених чоловіків і жінок, котрі кидалися та товкли один одного кулаками і ногами. Будь-яка подоба дисципліни провалилася до пекла. Дехто вже лежав, стікаючи кров'ю та горлаючи, поки по них топталися все ще активні учасники бійки. І кількість жертв постійно зростала. Найзапекліший мордобій точився у центрі кімнати, де невелика купка розбишак явно мала намір вчинити справжнє вбивство, якщо хтось не втрутиться. Мене це не влаштовувало. Для цього і існували воєнполи. Я сховався за перекинутим столом, вивчаючи поглядом приміщення, і тим часом доводив воксом до відома Кастін ситуацію та спостерігав за тим, як воєнна поліція пробивається вперед. Двоє тих, що билися в центрі зали, здалися мені рівними. Бритоголовий чолов'яга, м'язистий як катачанець, височив над моторною молодою жінкою з коротко підстриженим волоссям кольору вороного крила. Його перевазі в силі вона протиставляла свою спритність, завдаючи сильних ударів та відскочуючи за межі досяжності. Вона зводила більшість атак супротивника до ковзних ударів, що безперечно було добре для неї, оскільки влучний стусан, схожих на окости кулаків, швидше за все розтрощив би її грудну клітину. На моїх очах чоловік крутнувся і завдав ногою смертельного удару в скроню з розвороту. На мить запізнившись, жінка ухилилася і впала на долівку, коли його нога зачепила її маківку. Але вона знову скочила на ноги, і цього разу вона вже була з ножем. Вона цілила йому у грудину, але він поставив блок, отримавши яскраво-червоний поріз уздовж правиці. Саме тоді все і пішло шкереберть. Воєнполи подолали майже половину шляху до місця бійки, за якою я спостерігав, коли обидві сторони нарешті зрозуміли, що у них є спільний ворог. Молода жінка, з розбитого носа якої цибеніла кров, безцеремонно відірвана від чоловіка, в пах якого вона цілила ногою, накинулась на воєнпола, який намагався її втримати. Її удар ліктем без будь-якої шкоди відскочив від нагрудника утримувача, але її колишній супротивник стрибнув на її захист, розмахнувшись уламком тарілки по короткій і смертельно точній дузі, яка закінчувалася в шийному з'єднанні, де шолом відступав від броні. Яскраво-малиновий струмінь артеріальної крові забризкав навколишніх розбишак, а поранений воєнпол упав на коліна, намагаючись зупинити кровотечу.
«Тельбухи імператора!»
Я кинувся пробиратися до дверей, щоб дочекатися обіцяного Кастін підкріплення. Якщо до цього такого не було, то тепер натовп був у настрої вбивати. І будь-хто, хто виглядав би при владі, став би для них очевидною мішенню. Просто на моїх очах обидва угруповання накинулися на воєнполів, які зникли під купою тіл. Солдати майже не були схожі на людей. Я бачив, як тираніди саме таким чином рухаються у бік визначеної ними загрози. Але це було ще гірше. Середньостатистичний рій тиранідів має мету та задум для всього, що робить. Хоча важко про це пам'ятати, коли на тебе насувається хвиля хитину з наміром перетворити тебе на фарш. А тут було зрозуміло, що ніякого задуму й близько немає.
Лише груба та чиста спрага крові. Імператор, забирай. Я бачив культи хорнітів, котрі були більш дисципліновані, ніж оті, начебто вимуштровані гвардійці, які зібралися в цій їдальні. Принаймні, поки вони шматували воєнну поліцію, мене навряд чи було помітно. Тож я потроху просувався до дверей, готовий прийняти командування підкріпленням, щойно воно з'явиться. І я так би і зробив, якби командир воєнполів зненацька не закричав.
«Комісаре, допоможіть!»
Чудово. Кожна пара очей у приміщенні раптом повернулася у мій бік. Мені здавалося, що я бачу власне відображення у кожній зіниці, що обмацувала мене немов ауспекс. «Зроби ще крок до дверей», – сказав я собі, – «і тобі кінець». Відстань до мене можна було подолати за лічені секунди. Єдиний спосіб вижити – застати їх зненацька. Тож, я зробив крок уперед, неначе щойно увійшов до приміщення.
«Ти!»
– я сказав до першого солдата, якого помітив.
«Швабро сюди!»
Щоб вони там не очікували від мене в сенсі слів чи дій, це було точно несподівано. Юрба заклякла в розгубленому очікуванні. Тиша розтягнулася на нескінченну секунду. Ніхто не ворушився. «Це було не прохання», – промовив я, злегка підвищивши голос і зробивши ще один крок уперед.
«Те, що я бачу в цій їдальні – абсолютна ганьба, і ніхто не має піти звідси, доки її не приберуть».
Мій чобіт ковзнув по повільно застигаючій калюжі крові.
Ти і ти, ідіть з ним. Знайти відра та швабри і стільки, щоб вам усім вистачило.
Розгубленість і невпевненість почали поширюватися. Солдати кидали нервові погляди один на одного, коли до них поступово почало доходити, що ситуація вийшла з-під контролю і що потрібно відповідати за наслідки. Гвардійці, на яких я вказав, двоє з них були жінками, почали нервово заткувати до дверей.
«Бігом!»
Несподівано вигукнув я зі всієї сили і як на плацу. І солдати кинулись навтьоки, коли вкорінені постулати дисципліни таки взяли над ними гору. І цього виявилось достатньо. Буремна напруга насильства в їдальні вичахла, неначе спрацювало заземлення. Після цього було легко. Тепер, коли я затвердив власну владу, решта підкорялися мені максимально спокійно, і коли прибула Кастін з ще одним загоном воєнної поліції, я вже виділив декількох солдатів, щоб супроводжувати поранених різного ступеня до лазарету. На диво, багато з них змогли йти. Але все одно, як на мене, занадто багато вклалося на ноші.
«Я чула, ви добре впоралися!»
Кастін стояла біля мене. Її обличчя поблідло, коли вона оглядала пошкодження. Я стенув плечима, знаючи з багаторічного досвіду, що снігова куля репутації наростає тим швидше, чим менше ти цього хочеш. «Недостатньо добре для декого з цих бідолах», – промовив я.
«Це був найхоробріший учинок, який я коли-небудь бачив», – почув я в себе за спиною, коли одного з поранених воєнполів допомагали віднести кілька його товаришів по службі. «Він просто стояв там і дивився їм в обличчя, усьому клятому наброду!»
Його голос стих, додавши ще один маленький пункт до моєї героїчної репутації, про яку, я був упевнений, завтра в цей же час буде говорити увесь корабель.
«Потрібно провести розслідування!»
Кастін здавалась приголомшеною, досі не в змозі усвідомити всієї глибини того, що сталося.
«Ми повинні дізнатися, хто це почав, що саме трапилось!»
«То хто винен?» – від дверей подав голос Броклоу. З напрямку його погляду було зрозуміло, де, на його думку, треба шукати винних. Кастін почервоніла.
«Я не сумніваюся, що ми знайдемо винних!»
– промовила вона з ледь помітним, але відчутним наголосом на займеннику «ми». Броклоу не клюнув.
«Ми всі маємо дякувати імператору за те, що маємо неупередженого суддю в особі комісара», – спокійно промовив Броклоу.
«Я впевнений, ми зможемо покластися на нього в цьому питанні».
«Ой, дуже дякую», – подумав я. «Але він мав рацію. І те, як я впорався з цією справою,
визначила моє подальше майбутнє в полку. Не кажучи вже про те, що я знову змушений був рятуватися втечею, що започаткувало довге і небажане співробітництво з імператоровими улюбленцями-психопатами. І знайомство з найчарівнішою жінкою, яку я коли-небудь зустрічав.